Päeva tee suvekülaline
on Peeter Kaljumäe. Saates kõlavad laulud Peeter Kaljumäe ja tema sõprade esituses. Mina olen Ülle Karu. Tere, Peeter.
Tere.
Ma mõtlesin, et mis ma peaksin sinu nime ette ütlema. Laulja, näitleja, muusikamees. Kelleks sa ennast ise pead?
See on üks väga huvitav küsimus. Ma olen muide selle üle mõelnud ja minult on seda ennegi küsitud. Kui ma olen parasjagu näiteks teatritükis tegev laval, siis ma olen näitleja. No, kui mul on seal mingi kontsert või asi, ma olen laulja, vahepeal olen ma vahel õhtujuht või klaverisaatja või kes iganes veel. Kokkuvõttes ei ole nagu üks ega teine. Et kes ma siis olen? See on hea küsimus, ma ei oska sellele vastata. Ma olen Peeter Kaljumäe.
Sa oled Pärnu poiss.
Jah. Ma olen ju külakorda elanud vahepeal Tallinnas ka, kuigi rahvastikuregistrist ei ole ma Pärnus kunagi välja kantud muidu kui 2 aastat Nõukogude sõjaväge vahepeal. Aga ülejäänd aja olen ma tegelikult sisse kantud ikka Pärnusse olnud ja selles mõttes pärnakas, kuigi jah, töötõttu on vahepeal siin olnud Tallinnas ka elamist ja...
Sa hakkasid varakult muusikat õppima juba kindlasti.
Ma tegelikult, jah, see oli naljakas lugu, et võtku lasteaia lõpetamine, see kõlab toredasti. Minu jaoks oli veel see mitut pidi tähendusrikas. Minu lasteaia rühmas olid seal, Eve ja Svea ja kes seal olid ja nemad läksid muusikakooli. Nemad läksid kõik viiulit õppima, mina tulin koju ajal siin jalatarki, ütlesin, mina tahan ka, sest et Eve ja Svea lähevad. Aga meil oli natuke aega enne seda, vanaema oli kinkin meile klaveri. Et äkki Peeter hakkab kunagi mängima.
Ikka laulsid ju.
Mina ikka laulsin, jah, ega mingi eriline solist ma tollet, kel veel ei olnud. Ja siis, kui ma kooli läksin, siis ma pigem tahtsin väga tõsiselt meremeheks saada. Aga tuleme nüüd see klaverjuhte tagasi, vana ma oli selle ostnud ja sellest sai siis nagu instrumendi valik. Kuna klaver oli kodus olemas, ema oli mul... Selline, kes tahtis hirmsasti pille mängida. Ta oli tollal lõpetanud Rakvere pedagoogilise kooli ja pärast Tartu Ülikooli spordimeditsiini, aga kehalise kasvatuse õpetaja. Aga just see Rakvere pedagoogiline kool oli selline, kus siis tollal pedagoogilise hariduse juurde käis ilmtingimata ka mingi pilliõppe. Ja ta oli isegi õppinud viiulit natukene mängima ja seal veel ühte ja teist. Aga tema väga musikaalne ei olnud. Vanaema laulis ja mu isa, kellega ma küll koos ei ole elanud, aga isa laulis, väga ilusti laulis. Mees ansamblis oli sügav bass. Ma arvan, et need geenid on võibolla siis säält pärit või oli ema lihtsalt erand, sest ema vend oli ka väga musikaalne, mängis orkestrites pilli ja... Nii et seda muusikat nagu ümberringi siiski oli.
Endale sul meeldis? No nagu poiss ikka, aga siis kaua ta siis ikka arjunud.
Mulle hakkas lõpus meeldima, kui hakkas välja tulema. Minu erialõpetaja oli Vivian Traks, hilisem direktor ja oli Pärnus koorijuht, meeskooridirigent ja lastemuusikakool on 7 aastat. Ütles nii, et Peeter, et oleks sa... 5 aastat harjutan 2 lokelend, siis oleks võinud sinust asja saada, aga sa tegid vastupidi. Noh, ma ei tea, kuivõrd asja sai või ei saanud, sest et sealt pärast muusikakooli umbes 1 aasta hiljem me läksime siis klassivend Kutteriga Claudia Taevi juurde. See on oma ette tore lugu, kuidas me Pajateeri lavastama hakkasime.
Siis sa tegelesid laulmisega ka?
Ma olin käinud 2 korda küll laulutunnis, jah, minu esimene lauluõpetaja, siis nii öelda kooliväline, mitte koolimuusikaõpetaja, oli Eevi Kõrre. Kelle poeg Olavi Kõrre on ju tuntud muusik Eestis ja... Aga see Taevi juurde mineks oli oma ette vahva, sest et mina tahtsin ikka kogu aeg meremeheks saada ja siis mul klassivend Kutteri...
Kutteri.
Just, jah. Tema ema või vanaema, ma ei mäletagi enam, kumb kinkis talle Traviata plaadi. Me kuulasime ja see kohalt hakkas nii kohutelt meeldima ja siis olid kuskilt saadud veel need Eesti lauljaid operettides, need 3 plaati. No ja siis me otsustasime, et nüüd tuleb midagi teha ära, aga no me olime tagasihoidlikud poisid, muidugi me otsustasime, et ooperiga jalust, et võtame operetti. Ja Pajateer miski pärast sai meile hirmus armsaks ja siis me jälle kasutasime kavalust. Kuidas saada nüüd ligi estoonlastele, sest Pärnu teatris ja vaatasime, no ei ole ikka nii häid ja tugevaid jõudusid, kes meie kõrval on. No me ei ole ise muidugi peaosadesse määratud. No meil oli vaja seal naisi ja oli vaja veel ühte ja teist, seal operettis on ikka mitu tegelast. Läksime oma ajal õpetaja juurde, tollal oli kombeks teha selliseid asju nagu koduuurimuslikud tööd. Ja meie siis otsustasime, et meie teeme niisuguse tööd Pärnust pärit Estonia lauljad. No me tahtsime neile kuidagi ligi pääseda, noh. Pajateer oli vaja lavastada ju. Ja vaatasime, kes seal olid kõik, et kellel on Pärnu juured Tiit Kuusik ja Urve Tauts ja Hans Milberg. Ja siis oli ka Asta Vihandi, kes alustas oma lauluõpinguid just Claudia Taevi juures ja... Ja siis mõtlesime, et noh, et sissejuhatuseks võtame rahvakunstnikust midagi natukene vähem karmi ja läksime siis Vihandi ukse taha. Mitte teatrisse, vaid läksime koju ukse taha Kuutänavale. ja Vihandi muidugi, ma ei oska öelda, mida ta mõtles, aga igatahes me rääksime kõik oma loo ära ja ettekääne oli koduuurimuslik töö. Ja kutsus kenasti sisse, pakkus kohvi ja ajasime juttu ja muuhulgas siis tuli selle sama esimese kokkusaamise lõpetuseks kohe teemaks ka see, et me teeme nüüd Pajateeri ka Pärnus, et kas nemad Viisimaga ei tuleks meile mitte mängima. Vihandi ütles, et jah, muidugi, me võime ju ka tulla ja kõik, et eks ma räägin Velloga, aga et kas te olete niisugust asja mõeldud, kas te laulmisega olete tegelenud ka või? Ei. Ei ole mõelnud, et noh, natukene võiks enne õppida. Et see oli nüüd pisi asi, jah, mis meil noh, ei olnud nagu prioriteetide hulgas tol hetkel, aga Vihandi soovitas, ütles, et Pärnus on selline tore inimene nagu Claudia Taev. Eks meie siis läksime jälle Taevi ukse taha ühel ilusal päeval ja laulsime, ma ei mäleta mida, aga ma kahtlustan, et ka midagi operetist, sest Toomas Kutterile meeldis see Rajami aare kohutavalt ja võis täiesti vabalt seda laulda ja mina laulsin kindlasti Taevile esimese lauluna ilma naisteta on kurb meil, mingi 8. klassi poiss, nii kui ma olin tol korral. Ja Taev ütles, et kui me ei oleks Vihandi nimel tulnud, siis ta oleks meid ukse tagant minema saatnud, et no mis poisiksed niuksed tulevad siin laulavad. Ta võttis meid vastu ja tegi meiega päris mitu aastat toredat tööd, nii et Pajateeri jäi küll lavastamata, aga selle eest niisuguse tõuke tulevasse ellu saime sealt Taevi juurest kaasa kohe kindlasti, jah.
Sõbra vainud silmad, õnne palju on maailmas. Sõbra vainud silmad ja õnn on visul käes. Ära viime silmi sammu, siihitult sa ringid ammu. Sõbra vainud silmad ja õnn on visul käes, kui kaua oota. Siis õnsust mööda läheb. Sa vaatle ja kuula ja otsi ja tuula ning õnsul ongi käes. Sõbera vainud silmad, õnne palju on maailmas. Sõbera vainud silmad ja õnn ongi sul käes.
Kas tema soovitas sinul muusikat edasi õppida?
Taev tegelikult ma arvan, et alateadlikult kõigi oma õpilaste puhul mõtles, et talle meeldiks, kui nad jätkaksid muusikalisel teel, kuigi ta otse sõnu ei soovitanud paljudele seda. Mis minusse puutus, siis ma väga kindlalt ei mäleta, aga ma arvan, et ta igatahes nägi tublisti vaeva, kui ma ütlesin, et ma tahan nüüd minna sisse astuma ja võttis minuga seal, valmistasime laule ette ja...
Sa tahtsid minna laulmist õppima?
Ja ma läksingi. Kontsi kohe ei saanud, läksin otsa kooli. Kui ma sisseastumise erialaliselt tegin ära, siis olid seal väiksed niisugused solfeggio katsed. Siin tuleb veel üks teine asi vahele. Kuna ma siis 8. klassi järel läksin Taevi juurde, aga seal oli pidevalt puudus kontsertmeistritest. Taev töötas Kuurodi klubi juures tolle ajal lauluring oli. Mina kui lastekooli lõpetanud, läksin teisi saatma ja seal tuli kogemus lihtsalt. Ma sain oma klaverimängu, noh, ma ei ütle mingisugusele heale tasemele, aga igatahes need aastad, mis traksi juures jäid harjutamata, ma sain siis nagu elukäest kätte pärast. Ja nii kui ma otsakooli läksin, siis ma olin oma solfeggio katse ka ära teinud ja klaverit ka midagi seal ette mänginud ja siis nad pakkusid mulle, et ma võiksin lauljaks hakata küll, aga et ma võiksin ka koorijuhtimist õppida kõrvalt. Ma saan lihtsalt tugevama üldmuusikalise poole. Ja nii läks, et ma enne sõjaväge olin 1,5 aastat ka koorijuht, aga peale sõjaväge natuke laisaks läksin, ei viitsinud enam, siis jäin ainult lauljaks. Aga selle eest ma jah sain, üldklaver oli mul hoopis teisel tasemel ja solfi grupp oli ikka sootuks teine kui need vaesed õnnetud lauljad.
Kelleks sa siis muusikuna mõtlesid saada? Lauljaks?
Ikka laulja, jah.
Estoniasse?
Kuna õppimine oli Tallinnas õpetajad ja igal õhtul käisime vaatamas tükke ja mina ei ole selle maja nii-öelda palgalehel kunagi olnud, kuigi ma olen seal enam vähem kõigil lavadel üles astunud ja ka noh, etendustes üles astunud. Õigupoolest ma pean siia ette veel vahele rääkima seda, et kui ma tulin Nõukogude sõjaväest tagasi,
siis sattu oli
teisel kursusel. Teise kursuse käigus mind võeti ära ja siis tulin tagasi ka teisele kursusele sügisel. Tõnu Pahman oli minu õpetaja, tema veel lasi kirjutada seal, noh, Vene ajal maksis pitsatiga paper, tegin üks ilusa suure paperi umbes, et otsa kooli ei saa tööd alustada, kui Kaljumeed ei saadeta kohe tagasi. Ma olin Aserbaidžaanis, vahetasin Vene pommituslennukitel mootoreid. Sellest võiks teha oma ette pika saate. Kohutavalt põnev.
Kas sa armees laulda ka said?
Pisut sain selles mõttes, et kõigepealt oli Utšepka aeg või see õppeväeosa aeg oli 5 kuud Lätimaal, lennuväe õppeväeosa ja seal oli üks komplekt vanu lagund puhkpille, siis me tegime seal puhkpilliorkestrit, millega siis omikustel rivistustel mängisime ja õhtuti ma vahel käisin, seal ofitserid tegid bändi ja kutsusid mind siis, vahel laulsin neile. Nimetused olid Estonski ja Šutočnõi piesni, kuidas see on Eesti naljalaulud või. Ma kahtlustan, et seal ikka libises mõni niisugune siivutusõna ka sekka, aga nemad olid rõõmsed ja lõid tantsusele saata.
Sa laulsid siis vene keeles või eesti keeles?
Eesti keeles. Ma laulsin küll mõned duetid seal ühe ofitseri prouaga, kes tahtis kangesti muga duetti laulda ja siis need olid vene keeles ka. Ja samamoodi oli seal väeosas polgus, kus ma siis 1,5 aastat olin Aserbaidžaanis. Ma käisin isegi enne ära tulekut Tbilisis tagakaukaasia väeringkonna ühisetegevus ülevaatusel ma sain esimese preemia lauljana. Pilt oli ära trükitud kõik.
Mis autasu oli?
Jumal eest ei mäleta, ma arvan, et diplomanti, midagi muud siin küll ei kaasinud, aga ma olin 2 nädalat Tbilisis erariietes sellel, kui teised istusid lennuki all ja tegid tööd, igapäevast tööd ja elasime hotellis ja suur auhind oli juba see, et ma sain olla ka Gruusias natukene aega ja siis Pahmani saadetud karm kiri suure pitsatiga, et Kaljumäe tuleb kärmelt tagasi saata, tegelikult tegi mulle väga kiirelt kodutee ka lahti, sest et inimestest oli pidevalt puudus sõduritest, meil oli siukene vägev väeosa, et üks eskadrill oli pidevalt Afgaanis ja 2 olid koha peal ja siis iga poole aasta tagant nad vahetusid. Ja oli sõdureid, kes ei tulnud tagasi ja üleüldse lennukite alla tolla ajal ei lastud sinna neid keskaasia poisse. Ja
need olid aastat?
85-7. Valged näod olid, jälle kõlab rassistlikult mu jutt, eks ole, aga lennukite kallale lasti ikkagi ainult oli Baltikumi poisse. Ja meie ülesanne oligi põhiliselt lennukit töökorras hoida. Karaulis polgu lipukõrval seismas tuli aegajalt käia. See oli nagu auasi.
Sa tulid sõjaväes siis tagasi?
Sattusin laulu teisele kursusele uuesti.
Nii.
Ja just see oli see aasta lõpp 87, kui laulu teine kursus pidi korraldama otsakooli Nääripeo. Tallal oli Nääripidu. Mina sattusin uuesti muidugi Tõnu Pahmani juurde, aga vahepeal oli sinna tulnud Peeter Kaber. Ja kuna laulu teine kursus, kes me siis kõik seal üheskoos olime, pidi midagi Nääripeol ette võtma, siis Kaberi Peeter, ta oli vanasti käinud üliõpilas ehitus malevas, tema tuli otsa kooli peale tipi lõpetamist. Et tal on nagu see maleva laule ja asju, et teeks ühe niukse kava. Ja kutsusime laulu teiselt kursuselt Margot Kvelsteini ka, kes siis mängis klaverit ja me Peetriga 8 siis õppisime seal paar laulu ära. Aga no 87 lõpp oli niimoodi tasakene juba ju see laulva revolutsiooni algus. No 88 oli muidugi see suur puhang, aga tegelikult kõik need asjad olid juba õhus olemas. Ja nii me siis esinesime ja me tegime ka seal mingi, see ime ettepanek oli juba tehtud. Ja selle ime ettepaneku põhjal me tegime siis ise ka sõnad Moskva ja Eesti duett. Oli see Mozarti käekene mulle anna, Tserlina ja Don Juani duetti viisi peale, kuidas Eesti palub ise majandamist või ja Moskva võiksin anda, aga kardan, et ei saa. No ja igatahes meil läks kohutelt hästi see Nääripeo esinemine ja õige varsti pani Kalju Kass ajalehte kuulutus, et on loodud huumorikooperatiiv Aara. Ja kes on sellised humoorikad esinejad, et võivad endast märku anda ja kutsus niimoodi ajalehe kaudu kokku ja meie siis läksime selle nõnda nimetatud kunstinõukogu ette siis ajakirjandusmajas, sest Kass oli tollal veel pikris tööl. Seal olid Aimla Priit ja Toivo Tootsen ja Ugo Iibus ja Rita Mägar oli tollal, oli puhkeparkide direktriss ja laulsime oma 3 lugu ette ja siis ühe looma me tegime Kopvillemit ka sinna juurde ja neile see asi ka tundus meeldivat, aga vaat me nimetasime ennast KKKKK, ehk Kaljumäe, Kaberi ja Kvelsteini kuplee kollektiiv. Siis muidugi tuli, et aga, et kui me teid nüüd kuskile esinema saadaks, et siin jube lohisev kuidagi see nimi ja siis pakuti seal igasuguseid variante, ma mäletan, Toivo Tootsen pakkus näiteks, et ansambel Reha, Taga mõte oli see, et see on nagu kuplee kui žanri rehabiliteerimine. Aga selle talongi nime peale selle pakkus välja, kuna see oli talongide aeg just, pakkus välja Priit Taimla ja see kuidagi tundus kõigile piisavalt päevakajaline ja lühike ja lööv ja nii ta siis jäi. Nõnda sündis ansambel Talong, millega me 5,5 aastat mööda Eestimaa lavu, lavakesi ja võsavahesid käisime.
See oli rõõgatult populaarne. Natuke selline keelatud maik oli ka mann, kuigi ajad olid juba siis olid
no
vat, muutumas.
Kui me esimest korda esinesime Raekoja platsil Kaagi kohtus vanalinna päevade ajal, omal ajal olid niisugused asjad nagu Kaagi kohtud. Pakuti välja mingisugused teemad, sellel teemal oli siis keegi, kes rääkis või nagu avas seda teemat, aga just tollal siis nende rahvarinde tulevaste tegelaste ja nende hulgast. Noh, Aala Eins Valk ja kes seal kõik rääksid. Ja meie olime siis terve selle 88. aasta vanalinna päevade Kaagi kohtu, see oli vist 5 päeva järjest või iga päev oli uus teema, pidime siis Talongiga tegema 3 või 4 lugu selle Kaagi kohtu istungile, iga kord erinevad teemad. Ja me pidime niimoodi, et hommikul istusime Kaberi Peetri töö juures, ta töötas seal Teadustakadeemia raamatukogus, tema töö juures istusime maha ja hakkasime sõnu tegema siis vastavalt õhtu teemale ja õhtul kantsime ette. Me saime muidugi omal kombel hea kooli, kuigi Kalju Kass luges neid tekste pärast ja ütles, et nüüd kirjanduslikust seisukohast nad väga head ei ole. Ja pakkus meile kohe muidugi alternatiiviks välja, et aga temal on hea tuttav Henno Käo, kes on kirjanduslikust seisukohast hoopis parem tekstide tegija kui Kaljumäe ja Kaber. Ja nii me saime Henno Käoga sõpradeks ja 88. aasta septembris tuli meie esimene lavakava välja. Tõnu Teppandi lavastas ja Aita Hendrikson tegi meile sinna suuret, meil isegi stepi number oli seal. Ja. Aga selleks ajaks oli Margot Kvelsteinil juba natukene perelisa tulemas ja ta oli otsustanud hakata korraliku koduperenaise elu elama, mitte meiesugustega mööda Eestimaad ringi tuulama. Ja siis tuli Katrin Lehismets, kes oli siis kõige kauem meil klaverimängija.
No ta laulis kõik ka natuke.
Ikka laulis. Kõik need tüdukud tegelikult ju laulsid ka seal klaveri tagant. Viimane oli veel viimases otsas, kui pool viimast aastat, kui me veel esinemas siin seal Eestimaal käisime, Katrin oli juba Berliinis õppis, siis oli Airi Alve meil ka lõpus natukene aega klaverimängija. Et kõik on ju tegelikult ka lauljad.
Kas probleeme ka oli? Sõnad olid ikkagi...
Jah, olid küll ja vaat seda sama Kaagi kohut, miks ma meenutasin, seal oli ju see, et ma pärast kuulsin hiljem, mitte järgmine päev või järgmine nädal, vaid see oli paar aastat hiljem, kui üks inimene, kellel oli toll ajal, noh, teeme ka sidemeid organitega, ütles, et meid oli tõsiselt arutatud, et mis meie sugustega peale hakata ja kui tõsiselt meid nüüd pitsitada. Aga see oli veel see, et kui Karl Vaino oli veel pukkis ja me laulsime seal, et ja Raekoja ees kaaki poodunas, taga nantiden ninames ripu. Mingid sellist lauset loeti siis Karl Vaino pihta käivaks näiteks ja aga otseselt meil ei olnud probleeme.
Välja ei kutsutud?
Kusagile. Ei, meid ei kutsutud. Võimalik, et seal oli natukene, noh, kuna Kaljukass oli nagu vahel, võttis Aara võttis selle nii-öelda vastutuse. Aga meil otseselt jah ei olnud pistmist nende organitega.
Talongis esinesid sa nii laulja kui ka siis näitlejana, kui te oli juba lavastaja
seal. Jaa, meil olid seal ju sketsid ja seenid ja ma olin ka klaverimängija, sest et olid vahepeal olid mingid asjad, kus oli ka Kati näiteks püsti ja tegid seal ka periga laulu, siis mina saatsin ja eks ta oli ikka, noh, niisugune, noh, meelelahutus, jah. Ma mäletan, see esimene kava Halipuli lei, kui see tuli lavale, siis oli toona, ma ei mäletagi täpselt, mis ametimees ta oli, aga Tiit Koldits, ta oli natukene ka seotud selle võimu poolega. Ja tema ütles, et see pole kontsert, see on täiesti stiilipuhas poliitiline kabaree. Ja eks ta umbes niimoodi oli. Ja tollal me muidugi väga palju tegime päevakajalisi lugusid. Hommikul või eelmine õhtu midagi toimus, helistasime jälle Enno Käole, kuule, et meil on homme kontsert, aga näen jukene asi, et pane laulu ja Enno muud, kui vorpis neid laule, mõni päev tegi 3 tükki, käisime, sõitsime jälle Mustamäe teele, võtsime Enno juurest paperid ja õhtul laulsime otse paperi pealt maha ja sest noh, võte oli lihtne, eks ole, et mingi tuntud viis. Muusikaalise poole nagu ära õppimiseks selleks ei läinud aega.
Nagu tõelised vanad kupleed.
Ja.
Enne teid ei olnud aastakümneid kupleesid ju lauldud.
Eks lauldi ju ka, aga suhteliselt vähe. Ja noh, olid mingid omad viisid, ütleme, Tiidus aegajalt laulis, aga tema kasutas ikka põhiliselt oma ühte viisi, taaderideraad. Ütleme, kõik see materjal, mida Jüri Aarma oli laulnud haimlatekste, need on kupleed, aga need on tihti peale natuke enam kui kupleed. ta päris stiilipuhas kuplee nagu see ei olnud, kuigi seal oli ka ta üsna kupleeliku materjali, aga selline just niisugune, et jah, et Utrem v gazeti, večerem v kupleeti, see stiil oli meil küll, jah.
Laulgem poisid praegu kõige kallimast, meie internatsionaalsest Tallinnast. Ehkki käänulised on me teed, siiski head meile neid. Kui sa hulgud mööda kitsast äelavad, puhtad letid sulle vastu säravad. Hoida poisid kuskil põlev ring, vaikselt kerkib tukiv ving. Miks sul leitud pole õiget kallimat, kas siis vähe neid on saavunud Tallinna ja vast tervituseks tõstad käid, abi valmilt vastu läid. Kui sa olla tahad õiges seltsimees, ära mõtle liialt ise endale, hoida poisid kuskil põlev ring, vaikselt kerkib tukiv ving. Kes kord leiab, et siin hea on trallida, enam iialgi ei lahku Tallinnast. See saab kodu kõrge kalda peal, lõbus olla on seal. Pilgub merelt neile kaugema jakas, privet neil hõiab valge kajakas. Oida poisi kuskil põleb ring, vaikselt kerkib tukki, kerkib tukki. Vaikselt kerkib tukiv ving.
Esines ansambel Talong. Täna on meil päevade suvekülaline Peeter Kaljumäe.
Samal ajal pidid olema ka korralik üliõpilane.
No ma olin natukene vähem korralik selles mõttes, et ma, miks mul see kool ka lõpetamata jäi, oli see, et ma olin igal sügisel uuesti teisel kursusel. Kevadel lõpetsin ilusti enam vähem teise kursuse ära, aga mõni ainekene või asi jäi seal kuidagi ripakile ja siis võtsin kärmelt akadeemilise ja tulin sügisel jälle teisele kursusele tagasi. Mul endale meeldis see süsteem väga, tähendab erialaliselt ma sain kogu aeg edasi minna, ega mind keegi paigale ei hoidnud. Ja klaveriõpetajaga olid meil ka kokku lepit niisugused, et Mare Altrov, tema oli üldse hästi armas inimene, ta ütles, et vaats mulle tükka aega otsa, ütles Peeter, et sina harjutad ainult neid lugusid, mis sulle endale jubedalt meeldivad. Ta nägi kohutavalt vaeva, et mulle repertuaari leida, sest et oli ette nähtud etüüd. No ta ikka tõsiselt nägi vaeva, et leida siuke etüüd, mis mind haaraks. Ma olin hirmus romantiiline ja suur. Ja no ütleme, näpud päris listi välja ei kannud, kuigi listi sai hiljem ka mängitud seal natukene ja... Mootsati Beethoveni sonaate, üks laulja poleks iial neid hakkan mängima, aga mina sain oma teisel kursusel tiksudes kogu aeg niimoodi mõnusasti tegelda sellega, mis mulle väga meeldis ja mis mind ilmselt ikka mingil määral arendas ka. Niimoodi ma seal tiksusin seal teisel kursusel, nii et põhimõtteliselt 2,5 kursust on mul otsa koolis kokku lõpetatud, kuigi ma käisin kokku seal peaaegu 8 aasta vältel. Selline saatus, aga siis... Kui ma järjekordselt olin ühel ilusel sügisel teisel kursusel ja ma olin vahepeal veel kirjanike liidus ka korra natuke aega tööl, sest et Talong oli jah esimesed võibolla isegi 4 aastat väga aktiivne ja äärmiselt ka majanduslikult kasulik tegevus. Aga seal kuskil viimane 5. aasta seal oligi natukene, et Katrin jäi Saksamaale õppima ja Airi tuli ja kudagi meil klappis väga ilusti. Me tegime veel suure uhke, viimane suur lavakava oli Aerosprit lavastas, Inge Põder tegi meile tantsud ja... Igatahes meil oli täiesti niisugune täisprofessionaalne etendus, mis esietendus oli Estonia kontsertsaalis, seal mängisime 10 või 12 etendust. Ja. Aga kõige selle juures ikkagi kudagi me olime natukene lahku kasvamas.
Ajad ei olnud ka enam nii keerulised.
Jah, iseseisvus oli käes, et nagu teatud asjad üle ei olnud enam mõtet ilkuda, kuigi põhjust oleks leidnud, aga tundus, et las nüüd asjad natukene arenevad, et ärme siis nüüd tingimata naeru väärista ja üleüldse ja kirjutajate poole ka natukene. Sõber Aimla, kes viimased 2 aastat meile palju kirjutas, tema oli siis juba Riigikogus, ta oleks ise hea meelega kirjutanud, aga tal oli siis palju igast muid töid ja tegemisi ja teemasid ja siis tuli Kaarel Kilvet tänaval vastu, et noh, et Peeter, mis sa teed nagu üldse? Ma ütlesin, tiksun siin vaikselt kooli ja kirjanike liidu vahel ja kuule, ma lähen aasta lõpus Endlasse ühte lugu tegema, et ma mõtlesin, et seal võiks niisugune sinu moodi tegelane olla, niisugune kupletist, kes juhatab vaatusi sisse ja välja. Miks Jeppe Joob oli tema esimene lavastus? Ühel päeval läksime Karliga siis Endlasse ja järgmise aasta 1993. aasta septembris vist või ühel päeval saime päris palgale, selleks ajaks oli meil juba 3 etendust välja tulnud endlas ja ühel päeval saime sealt lahti ka ja niimoodi me seal toimetasime Endla teatris ja siis jäi muidugi see kool 2,5 kursusega nagu piirduski. Sest ühest etendusest, ajutisest asjast siis sai tee, mida ma tänase päevani omal kombel kõnnin.
Sa näitlemist õppinud ei olnud, kuidas sa ennast draamateatris, Endla oli ikkagi draamateater.
Jah, ikka, jah.
Kuidas sa tundsid ennast? Sa küll tegid põhiliselt muusikaga seotud lavastustes kaasa.
Mitte ainult, alguses ja no esimene see, miks Jeppe joob, tegelikult ta ei ju muusika lavast üldse mitte, seal oli küll 2 laulu sees ja need siis need minu vaatuse algused ja lõpud, aga minu roll oli seal puht selline kupleelaulja, nagu ma olin. Ja siis oli see Toronto Vilsandi, seal oli muusikat ja seal ma tegin Kopfvillemit ja 3. lugu oli Valgehobuse võrastama ja operett, eks ole, siis ma olin ka suhteliselt omas elemendis. Aga pärast seda sai tehtud ikka päris igasuguseid asju, Bernard Shaw'd ja Tšehhovit ja...
Kuidas sa tundsid ennast draama näitlejana laval?
Alguses mul oli kuraasi palju, aga ma ikka mitte essugi ei osanud seal peale hakata. Õnneks kõik kolleegid ei pahandanud kilvetiga, et mis toitu sa siia toond oled. Ja mõni võttis lausa sõbramehe poolest natukene nõu anda. Aitäh Arelane Metsale seal pilve peal. Eks ma siis kasvasin läbi oma...
Ma meeldis sulle teha?
Jah, ikka.
Draamat.
Ikka. Kuigi täitsa selge on see, et tol hetkel meeldis mulle rohkem Peeter teatris kui teater Peetris. Edevus oli nii suur. Ma olin laval. Ma olin professionaalsel laval.
Mis sulle meeldis see?
Jah.
Ja keegi ei öelnud otseselt, et sa ei kõlba ju sinna, eks ole?
Jah, otseselt ei öelnud, jah. Just.
Ühel hetkel sai Pärnu teatri aeg otsa. Mis sa siis edasi hakkasid tegema?
See oligi huvitav, et tegelikult enne seda, kui öeldi, et minu lepingut ei pikendata, oli mul tegelikult juba Baskini kutse taskus ja ma olin isegi ühe lastetükki proovides käinud, mis küll välja kahjuks ei tulnud, aga ma olin juba päris mitu korda istunud siin proovisaalis Tallinnas. Nii et tegelikult idee oli selles, et Tarvo Krall läks tol hetkel teatrist ära ja kuna ta oli samasugune priske poiss, et tema kostüümid läksid mulle selga, nii et Baskin tõmmas mu vanalinna stuudiosse ja sain kõik Kralli rollid kohe riburada endale, nii et paari kuuga õppisin sisse mitmesse tükki ja elu läks tegelikult veel tormisemaks, kui seal Endlas oligi olnud viimane aasta, vähemigi 12-13 etendust kuus siis. Vanalinna stuudiosse jõudes kuskil 2. ja 3. kuul oli juba üle 20 etenduse ja elu läks tormiga edasi.
Aga laulmine?
Laulsin ju ka Vanalinna stuudio etendustes ja siis ma hakkasin tegema siin koostööd. Veel sai käidud vahel Priiduga esinema Saimlaga siis. Hakkasime tegema Raivo Metsaga üksid 2 mehe kava ja siis sai lausa Vanalinna stuudio kavva võetud üks selline kabareelik lugu või ta näitemäng ei ole, ta päris nüüd muusikal ka ei ole. Takso Kabariisi oli selle nimi. Leidsime vahvad lood, lasime Priidul sõnad peale kirjutada ja väiksed vahetekstid ja tegime 5 näitlejaga ära. Hästi tore aeg oli ja tore projekt oli. Alguses teatri juhtkond, Paskin ei, mis kurati taksuga Pariis, mis võite teha küll, aga raha õieti ei antud ja siis öösel, siis kui etendus oli läbi, lavapoisid olid lava puhtaks, tein, nüüd siis võite proovi teha ja niimoodi me tegime ja pärast, siis kui tükk oli välja tulnud, siis paari kuu pärast oli see, kui välja jätta need suured juubeliprojektid, juubelitordi nimeline Vanalinna stuudio lugu, siis oli see taksuga Pariisi see, mis teatel kõige rohkem sissetulekut tõi. Mingisugusel hetkel tuli Toomas Tross, ütles, et on olemas üks Heidi Sarapuu, et ta tahab sinuga rääkida. Ma teadsin, et on olemas Vaarius, sellepärast, et Diana Dixon, praegu Diana Dixon Soom, oli üks paljudest teise kursuse õdedest otsakoolis. Ja siis oli Dianal olid mingid etendused mingisuguse müstilise seltskonnaga, kelle nimi oli Vaarius. Diana miski pärast ei tahtnud sellest tollal palju rääkida, aga meie saime siis Heidiga ühel päeval kokku ja selgus lugu selles, et tal oli olnud etenduses Tervist ära Vilde. Üks teine näitleja Vilde osas, aga seal olid tekkinud mingisugused probleemid ja ta otsis kedagi, kes võiks asendada siis Vildet, sest oli vaja selle looga minna sõita Stockholmi. Ja no mida see Heidi minus nägi? Ma olin tollal ka ju nüüdke riske poiss ja pigem niisuguse koomiku või kubleelaulja slepiga, et võtta minusugune Eduard Vildeks, ma ei tea, aga no Heidil on ilmselt mingisugune oma selline haistmine või njuh või tunnetus, et igatahes sellest ühest kohtumisest piisas, et ta otsustas, et mina sobin ja siis me tegime natuke proove, ma õpsin sisse, teistel oli lugu ju olemas. Nii et 2002. aastast ma hakkasin koostööd tegema Vaariusega, 2003 sain Vanalinna stuudiost lahti ja siis Vana Baskini teatriga pärast tegin veel päris mitu aastat siin suvetükkides ja üks lugu oli ka, tegime talvel, mis oli ringsõidu lugu, aga noh, nüüd ongi rohkem nagu vaaruse tegemised. Neid on viimastesse aastatesse päris palju jagunud.
Kõlab laul Vaariuse lavastusest His Master's Voice, meilgi väga tuntud Georg Malmsteini Mikki Merehädas, laulavad Diana Dikson Soom ja Peeter Kaljumäe.
Korda Mikki läks piiritalt merele, väikse valge süstada. Ja õrnalt siis kiigutas laineke, Mikki lauris rõõmuga.
Hiuli heisid üle vee, Mikki viib kaugele merede. Hiuli hei, meremes hei, laine käib kõrgele.
Tuul süsta viib rannast nii kaugele, rande näib kui sininit.
Oi, 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 mis kerkib sõt lainetes.
See koole mere hiit. Sengale mõtsin lammugi maan.
Oi, oi, oi.
Ei enam pääse minu käsa.
Oi, 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 kardan ma sind. Halasta veel kord, palun ma sind. Nii väike hoole kaitsta ei saa, et merehid säästa.
Kaugele kaasa viin ma su siin. Kui te noorkotkade rannalt siis saabusid, tuli tappi Mikkille. Ja merehiju minema ajasin, teide Mikki rannale. Hiuli hei, meremes hei, Mikkit viib koju merede. Hiuli hei, meremes hei, rõõmuga laulame. Ja hiuli hei, meremes hei, Mikkit viib koju merede. Hiuli hei, meremes hei, rõõmuga laulame.
Mis Vaariuse kõrvale veel mahub?
Eks ma teen, jah, kus kutsutakse esinema, eks ma laulan omi kupleesid, aga vaat nüüd ma olen jälle sellel pinnal, et ma enam nii väga ei laula üks päevakajalist teksti. Mis nii väga, ma ei laulagi päevakajalisi tekste, aga kuna ma olen just peaasjalikult tänu Vaariusele, noh, Paul Pinnat näiteks mitmes tükis teinud ja siis ma olen nende repertuaariga kursis ja sealt on võtta nii vahvaid asju, mis on nagu nüüd ajatud, mis on 100 aastat, 90 aastat, 80 aastat tagasi kirja pandud. Kui ta toimib ka tänasele publikule, miks mitte siis neid laulda ja ma olen selles mõttes natukene ja õnnelik inimene, et mul on nendele arhiividele olnud põhjust juurde pääseda ja mind on need huvitanud.
Praegu on selline aeg, kus annaks jälle kupleesid, ajakajalisi kupleesid väga palju teha, ja. Ei ole mõelnud selle peale.
Sel peaks olema kirjutaja. Ma võin aegajalt mõne üksiku tekstikese ehk isegi kokku seada, aga seal peaks olema ikkagi inimene, kes on operatiivne, kes suudab kohe. Kellel on see käsitöö oskus kohe varnast võtta, seal on küsimus ainult pane lihtsalt natuke sisu juurde ja tuleb. Selles kontekstis ei ole see nii lihtne, aga muidu isene, sest praegune aeg võimaldaks, oi kui palju. Aga mis kupleedesse puutub, siis vaata, üks sild on lapsepõlvest tänasesse päeva toomata. Ma olin 4-5 aastane, mu ema oli kooliõpetaja ja siis suviti ta oli pioneerilaagris, metsapoole pioneerilaagris kasvataja, ta oli see fissrukk või noh, ta kehalise kasvatuse, jah. Mina olin tollal veel nii noor, et ma laagrilapseks ei kõlvanud, aga kuna ema mind üksi kasvatas, siis ma olin seal temaga kaasas suvel ja istusin seal siis, et mul oleks lõbusam. Laagri majandusjuhataja oli just käinud Kanada reisil ja toonud sealt kaasa suure ketta, täie Olav Kopp-Villemi muusikat, lintmaki ketta. Seal oli siis Kopp-Villemi kolmas plaat, lenda lepalint peal. Ja mina istusin oma toas ja kuulasin, käiasin seda lindikettast Kopp-Villemi kolmanda plaadiga, mida ütleb need tekstid kõik 4- või 5-aastasele poisile, vat ei tea. Plaat oli suve lõpuks peas ja sealt peale mina teadsin, et mina seda laadi muusikat armastan. Aastaid hiljem ma olin Pärnus koolipoiss alles, kui tuli Alar Kivilo näitama oma filme Endla teatrisse. Ja mina muidugi kirjutsin kodus kirja valmis Olav Kopp-Villemile ja läksin siis ka sinna See oli selline avalik seanss ja pärast seanssi läksin Alar Kivilu juurde, ütlesin, et kas te tunnete Olav Kopp-Villemit ja et vaat, et äkki saate talle selle kirja viia. Viis selle kirja Kopp-Villemile sealt, noh, mingit vastust tol hetkel ei tulnud ja siis läks veel mõni aasta mööda ja me tegime ansambel Talongi Tallinnas ja siis üks väliseestlane oli siin käimas ja andsime talle kaasa ühe kasseti täie. Oma lugusid ise põlve otsas lindistatuna, midagi korralikku seal ei olnud, aga noh, aimu saigi, kes ja mis me niuksed oleme. Ja see kassett läks ka Kanada poole teele ja taas mingit vastust, kuni ühel päeval tuleb mulle kiri Olav Kopp-Villemilt. Tere, olen Olav, bla bla bla, mul on see kiri ilusti kodus alles. Minul on siin sõber ja kolleeg Erik Purje, kes andis välja, jutumärkides, andis välja ansambel Talongi ja ise enda ühise kasseti. Aga no Purje oli võtnud selle sama meie selle põlveotsas salvestatud kasseti pealt mõned lood ja teinud oma lood ümber sinna, luges mingisuguseid tekste vahele, isegi ühte aimlea luuletust luges sinna vahele oma üks spetsiifilise peenikse häälega, aga hästi vaimuka sõnaga mees. Kollaborandid oli siis kasseti pealkiri ja Kopp-Villem ütles, et vaata Peeter, et kuna Purje teid näib nõnda hästi tundvat, siis ma tegin talle ülesandeks kutsuda ansambel Talong Kanadasse, korraldada see. Kopp-Villem oli ise siis juba haige, tal oli Parkinson, see oli aastal 1990, kui me läksime Talongiga siis Torontosse ja Hamiltoni esinema. Õieti korraldas Erik Purje, aga selle taga oli Kopp-Villem. Ja ta meenutas ikkagi tänu sellele minu kirjale, mille ma siis aastaid enne olin Pärnust talle saatnud Alar Kiviluga.
Kohtusite te?
Jaa, oh jaa, kohtusime Hamiltoni Eesti seltsi segakoorida veel juhates. Siis tal oli ainult Parkinson, aga siis kui me 93 tegime nüüd teatritükki endlas Toronto Vilsandi nõudmiseni, milles siis oli üks lausa tegelaine Kopp-Villem, mida mina mängisin. Siis me käisime tal ka kodus külas, tal oli eelmisel aastal olnud insult, nii et tal oli vasak külg juba suuresti halvatud, ta ei saanud enam klaverit mängida ja muidugi ei juhatanud ta enam koorega midagi ja ei sõitnud ka ise enam autoga. Siis me käisime tal kodus külas ja 95 me käisime veel Valve Talipool, see oli tema viimane laulupartner, kui ta need plaadid, mis tal omal ajal ilmusid, tegi Leida Järviga, siis Leida Järvi oli selleks ajaks, kui mina temaga siin oli esimest korda kokku sain, oli juba lahkunud ja ta esines veel oma elu viimase otsa, kuni ta esines koos Valve Taliga paaris. Ja Kopp-Villemil oli isegi selline plaan, 93. aastal ta pakkus selle välja, et kui tema paneks materjalid kokku, et tal on veel siin laule ja asju, mida tal ei ole plaadistatud, et samas siilis, nagu tal need esimesed plaadid olid olnud. Kas mina oleksin nõus, et tema kõik seal korraldaks ja finanseeriks ja kõik salvestused ja väljaandmised, aga et mina laulaksin siis nagu tema asemel selle sisse ja Valve Tali on siis partner. Ja mina muidugi olin õrmiselt õnnelik ja sain temalt portsu neid tekste kohe kaasa ja 95. aastaks, kui me uuesti sinna läksime, siis tal oli kõik valmis, nimekirjad kodus plaadi peal, mitu minutit, üks küll, kõik lood, mis järjekorras ja tal olid isegi vist mingisugused väiksed eellepingud seal vähemalt jututasandil lepped salvestustuudio osas ja aga ta ise, tema tervis muidugi halvenes tunduvalt, 96 ma käisin ka veel kord seal, aga no siis me enam plaadist palju ei rääkinud, siis ta oli ikka juba päris vilets ja 97 alguses ta juba suri kevadel.
Kahjuks.
See jäi tegemata. Küll olen ma siin Eestimaal pärast helivahinguga need laulud vähemalt, mis ta andis, need uued asjad olen kõik korra sisse laulnud. Ja nüüd, kui kupleesid on vaja kuskil esitada, siis laulan Pinnat ja Trilljärve lugusid ja laulan ka kindlasti. Kui vähegi on repertuaar minu enda otsustada, siis on seal vähemalt üks asi ka Kopp-Villemilt alati.
Siis kui saabunud on vihmane oktober, taevas pilvine ja lootusetult hall, ridu koondab Eesti rahvas peen ja noobel, linnaki hamal lööb hiilgav sügispall. Kuivalt taame täis on iludus salongid, nendest kihavad kõik kauplused ja poed, tume juukselistest järsku saanud blondid Juttude viimaks ainult kleidi lõiked moed.
Üks nooreks tegev kreem ja parrukas nipeel, veel kallis maniküür ja palli kleidi üür. Mul meele heide suur, sest nälgimise kuur vaid aastaid näkku toob.
Aastaid näkku toob, kortsult kokku tõmbab muda vann ja värs. Muna valge mask.
Üks nooreks tegev kreem ja parrukas nipeel, veel kallis maniküür ja vallikleidi üür. Mul meele heide suur, sest nälgimise kuur vaid aastaid näkku toob.
Silma segaseks lõid uhked tualettid, samet läikiv siit kult karrane brokaat, vormid ahvat levaks surunud korsetid, kuskil lõhken parfümeeritud granaat. Keegi ütles, ei ma möista seda mette, eile naabrimaali lai kui virtsu praam, täna õhtul teda võtakas või et. Üle ööda saanud raffineerida.
Üks väike puusa nõks, üks väike kontsak lõks, oh taevas lahti läks, mul suka hoid ja lõks.
Ai.
Kui tõusis küünar nukk,
mis?
Siis raksus kleidi lukk
ja.
Ja häda oli suur.
Häda oli suur, tantsu lõpp. Päris mul sammud segi, seljal kleididekult ei.
Üks väike puusa nõks, üks väike kontsak lõks, oh taevas lahti läks, mul suka hoid ja lõks.
Ai.
Kui tõusis küünar nukk, siis rapsus kleidi lukk ja häda oli suur.
Meestel silutud on harvaks jäänud lokid, viltu kisub paruk paljal pealael. Varbad külmetavad mustas siidisokis. Lahti nööp läheb kangeks tärgeldatud krael. Keegi ütles, kas see tõesti naabri august? Kuidas inimest võib muuta lihtne ball? Pillub poognat nagu Kentleman Chicagos, eile mulda viskas nagu kraavi häll.
Üks väike puusa nõks,
yeah.
Üks väike kontsak lõks,
ah.
Oh, taevas lahti läks,
ai.
Mul suka hoid ja lõks.
Ai.
Kui tõusis küünar nukk, siis raksus kleidi lukk,
yeah.
Ja häda oli suur.
Häda oli suur, tantsu lõpp. Päris mul sammud segi, seljal kleididekult ei.
Üks väike puusa nõks, üks väike kontsak lõks, oh taevas lahti läks,
ai.
Mul suka hoid ja lõks.
Ai.
Kui tõusis küünar nukk, siis raksus kleidi lukk ja häda oli suur.
Topsin ajal üha paremaks läheb tuju. Aastat turjalt peksab sisse võetav naps, lõhub tantsu muidu kurva võidu kuju. Olgu vals, vingerka, polka, krakoviak. Mis maksavad need madalamad majad? Sõber ütle, kuidas käis see vana viis? Lage liigutab siis võimsa laulukajam. Kui on mürgel algu, mürgel lõppu nii. Ah, kui juba mürgel, siis mürgel lõppu nii. Ah, kui juba unustus, siis olgu täielik. Ah, kui juba mürgel, siis mürgel lõppu nii. Ah, kui juba unustus, siis olgu täielik.
Kõlas Olav Kopp-Villemi Pall, laulsid Marika Korolev ja Peeter Kaljumäe, kes on ka meie tänase saate külaline.
Peeter, kas sa kunagi seda ei ole mõelnud, et oleks võinud ka tõsisema laulmise peale minna või jääda või proovida vähemalt?
No, jumal, muidugi olen mõelnud. Aga noh, nüüd on kuidagi elu on niimoodi läinud, et tagasikäiku nagu ei anna. Ma peaksin selleks ikka päris nii-öelda õpingute suht algfaasi naasma.
Sa oled äälelt bariton.
Mõnd õpetati baritoniks, aga samas ma olen nagu tenor ka. Minu õpetaja oli Tõnu Pahman ja me õppisime jah baritoniks. Aga siis tema õpetaja oli olnud Moskvas Jevgeni Nesterenko ja siis kui Nesterenko siin käis alati, siis Tõnu lasi siis oma õpilastel ka, lasi Nesterenkol meiega tundi teha ja Nesterenko loputas minuga ikka päris kõrgeid noote, niimoodi rinna ja täie äälega. Noh, ma ilmselt tükke, ma ei tea, see pole nagu otseselt ääleliik, aga tenoraalne bariton, baritonaalne tenor, kuidas iganes.
No, Plassido Domingo oli ka enne.
Tegelikult oli ka bariton, eks ole. Karlots
siis
oli bariton.
Ja nüüd on jälle bariton tagasi.
Ja. Kuigi Domingo, see on minu arvamine, aga tenorina oli ta veenvam kui praegu baritonina.
Praegu ta vist lihtsalt lõpetab oma laulmist.
Ja. Muidu Domingoga jälle tore lugu, ma olin möödunud aasta novembris, olin Metropolitanis ja siis tema juhatas Toskat. Ta nüüd ka dirigeerib päris palju. Tal oli mingi terviseprobleem, nii et ta oli käinud kuskil lõikusel ja ta tuli pärast seda lõikust esimest korda uuesti pulti. Ma tahtsin teda dirigendi pultis näha ja kuulda. Ei olnud teada, millal ta uuesti tagasi tuleb ja see oli ta esimene etendus pärast seda terviseprobleemi. Ja no siis piisas sellest, et ta sinna orkestri auku tagant ilmus, hakkas tulema, saal oli püsti, skandeeris täiesti hüsteeriliselt mingi, no ma ei tea, ma ütlen 10 minutit, võibolla ei olnud 10 minutit, aga ja see oli nii võimas ja vahva tunne, selles saalis sees oli sel hetkel kohutavalt hea olla. Jah, see oli vahva tunne. Noh, kui meenutada siin inimesi, kellega elu on kokku viinud, hästi vahva kohtumine oli, ja ma pean jälle natuke eellugu rääkima, kunagi oli selline klubi või moodustis nagu maitsematkade klubi siin Tallinnas. Sven Asojan teda vedas ja siis meil oli iga aasta üks reis kuskile, noh, Euroopa piires, aga niisugusele klassikalisele maale, kus on mitte lihtsalt hea olla, vaid kus on ka teatav nagu põnevam köök ja üks aasta oli Kreeka reisplaanis, aga just enne seda oli olnud Tallinnas Demis Roussose kontsert, vana ja suur paks mürakas, nii kui ta tollal oli ja ei olnud saanud ta seal linnahalli garderoobis sugugi oma keret liikuma ja oli kutsutud masseerija, kes oli ta siis nii-öelda lavakõlblikuks mudind. Ja masseerijaks osutus meie klubiliige. Russus kutsus teda endale külla ja siis klubikaaslane ütleski, et aga meil on tuleval aastal nagu nii Kreekasse tulek klubiga, et ta võib siis selle reisi sees, eks ole, tulla paariks päevaks, noh, Russusele personaalselt ka külla ja siis nad lepsid oma vahel kokku, et mingisugune paik seal Ateenas, mingisugune kohvik, kus kohta siis, kui me sinna ühel päeval ilusasti jõuame, et siis Russus tuleb talle järele, viib ta enda juurde külla. See oli ka katu ja kohvik, liftiga sai alt ülesse, õige lähedal paistis siis see öine valgustatud akropol, see ei olnud mitte väga iline tund, aga no seal läheb järsku ja niimoodi üsna tõsiselt pimedaks. Ja ootame seda Russost ja seal oli siis niimoodi, et noh, kaljusein oli, siis see lifti uksed avanesid otse nagu kaljuseinas sinna katuseterassile, seal oli üks väike varjualune, kus mängis üks pusuki mängija, üks kitarri mängija, üks naine laulis nüüd kõige muusika ja siis meie lauad olid seal kõik ilusti kaetud, meil oli terve bussi täis rahvast ja siis see masseeri ütleb, et mina ei oska selle Russusega midagi rääkida ja tule sina alt, Peeter, noh, kunstiinime, tule istu tema kõrvale, tule meie juurde istuma sinna ja siis ühel hetkel siis Russos tuleb sisse sealt ja vaat nüüd on seda pilti vaja kuidagi raadios, eks ole, kirjeldada, et kui ta astus sealt lifti uustest välja, siis tema peakohal, tema selja taga oli siis see valgustatud akropol, temast vasakule jäi see Kreeka muusika ansambel ja siis see meie klubikaaslane võttis minu käekõrval, ütles, et näed, tere Demis, et vaat siin on Eesti näitleja ja laulja Peeter Kaljumäe ja Russos ütles esimese lause niisuguse. Kreekas on ainult 3 asja, mis üldse midagi väärt on. Näitas akropoli peale, näitas selle puzuki mängija peale, näitas ise endale rinnale ja siis andis 5 pihku, ütles tere. Ja siis me veetsime seal mõnusasti aega, sest et 3 muusikut, kes mängisid, olid väga toredad ja sai seal tantsugi löödud ja õpitud samme ja mina jõin ikka Kreeka veini, sõin seal 8 jalgu ja asju Russos ostis liitri soti viskit ja klaab sandwichi. Ja ajas selle kõik üksipäini endale sisse, siis võttis selle meie klubikaaslase ja 5-3 päevaks enda juurde.
Aga millest te rääkisid?
Lobis esimene, no mida mehed võtavad viina laua ääres, no mida nad ikka räägivad. Ei mingit aukartust, ei mingit suurt staari minevikku. Me võtsime lauluviisi ka üles, kõrgeid noote, see sama Kreeka bänd, kes seal mängis. Tänu sellele, et meil siin see Sorbase nimeline ansambel olid need Kreeka muusikad nagu eesti keeles ka meile toonud koju ja mitmed sõnad olid tuttavad eesti keeles ja siis sai kaasa üüratud ja russus laulis vist kreeka keeles ja...
Vennastusid me...
Ega täielikult, jah. No aga liiter soti viskit temal, vähemalt tubli liiter mõnusat värsket kreeka veini minul, noh, asi see vennastuda siis.
Nii, Peeter, 50 on täis saanud. Mida sa edasi tegema hakkad? Oled sa niimoodi...
Käin 60.
Pead ka plaan edasi.
Siin on natukene veel tegemist sellel aastal, sest et Teidi Sarapuu on võtnud omale siukse vahva kohustuse. Linnateatri poisid pakkusid talle välja ühe niukse suveplaani, et teha Kihnus üks lavastus. Kirjutada Kihnu lugudest ja legendidest üks lavastus kokku ja ma olen tal seal natukene abis seal muusikat lugude valimisel ja juulikuus saab Kihnus olla natukene rohkem kui 2-3 päeva. Ja eks ühte teist on siin esinemisi ka ju suve jooksul ja...
Kaugele sa üldse ette mõtled?
Mina mõtlen nii kaugele, kui mulle palutakse või antakse mõelda selles mõttes, et ma olen ju vabakutseline inimene, kui ma tean, et...
Ise pead ka mõnikord otsima, kui juba tükka aega pole keegi
palunud. Ma sõna ei ole siia maani seda teinud. Või, vabandust, jah. Aga siia maani on elu kuidagi toonud need asjad ikkagi kõik pigem niipidi mulle kätte, et keegi on mind ise üles otsinud.
Õigel ajal.
Ja enamasti ka õigel ajal, jah. Ei, päris niisugust suurt pikka tühimikku pole tekkinud, jah. Väiksemaid tagasi langusi on küll vabakutselisel on ikka. Aga üldiselt ei väga ei nurise. Ja noh, siin on ju mitmesuguseid mõtteid. Eidil jällegi sügiseks üks väga põnev teatriprojekt. Kui mul on selles võimalik osaleda, siis ma seda hea meelega teeks. Ja ma arvan ikka, et esialgu ikka ühte teist tiksub. Püssi põõsasse ei viska või on niuke väljend, jah. Aga kui nüüd päris kardinaalselt aus olla, siis aegalt ma mõtlen ka täiesti siiralt niimoodi, et tega ei viitsigi enam kuigi palju teha. Et pigem isegi mõnikord ütled mõne asja ära, vaatad, et oh, enam vähem, oh, selle kuu üür on nagu makstud. Aga ma olengi niisugune ühes sündmusest teiseni elaja, ega mul mingit sääste pole ja nii, et kui peaks mingisugune suurem kollaps juhtuma siin majanduslik, siis olen mina see, kes on esimesena supisabas. Aga ei, üldiselt ei ole hullu, jah.
Jõudu ja tervist ja aitäh tulemast saadest.
Aitäh kutsumast.
Päevade suvekülaline oli Peeter Kaljumäe, mina olen Ülle Karu. Saate viimane laul on Rikas ja vaene, mille Peeter Kaljumäe esitas Tallinna lauluväljakul, kus oli tuhandeid kuulajaid, vaatajaid. Peeter ise ütles, et nii suur rahvahulk võttis natuke põlve värisema küll. See oli öölaulupeolt märkamise aeg 19. augustil 2008. aastal.
Kes on rikas, see vaid praani süüa peib. Kes on vaine, see küll veesis suud vaid pöhib. Kes on rikas, punab näus kui kirsimaari. Kes on vaine, see on kuiv kui surma vaari. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei, mulle on saad südame miski kurvaks tee. Kes on rikas, julgeb põde näkku öelda. Kes on vaine, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pahvib sigarit nii magust. Kes on vaine, ineb vaikselt minu tagust. Kes on rikas, sõidab autos lüües laulu. Kes on vaine, see vaid lisab fondi auto. Kes on rikas, sellel siidia saned seljas. Kes on vaine, sellel küünarnuk on taljas. Aga mulle siiski üks tak kõik on see. Hei, mõel saad sõlanda miski kurvaks tee. Kes on rikkas, kannab seemis nahast tingi. Kes on vaene, vantsib palja jaduriti. Kes on rikkas, selle jaoks või kuksene valla. Kes on vaene, lendab tippi treppist alla. Kes on rikkas, seda iga naine ihka. Kes on vaene, see vaid igatsedes ohka. Kes on rikkas, julgeb aamigaasat petta. Kes on vaene, see jääb selles suhtes etta. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Sõnade müski kurvaks tee. Kes on rikkas, võidab kohtus kõik protsessi. Kes on vaene, tasub kongis kõik eksessi. Kes on rikkas, teeb küll sageli pankrotti. Kes on vaene, talle puistama ja kotti.
kes on rikas, see vaid uhkes lauas praani. Kes on vaine, see tal pahat tuju plaani. Kes on rikas, läheb hauta kättel kantu. Kes on vaine, läheb ka rupiale pandu. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei, mõren saad sõnande miski kurvaks tee. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei, mõren saad sõnande miski kurvaks tee.